Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien kalbame apie Magnificat leidinių išleistą knygą Kai klebonui nebelaiko nervai. Ir mano pašnekovai šiandien Krekenavos bazilikos rektorius, Upytis, Vadaktėlių parapijų klebonas, taip pat sinodinio kelio Lietuvoje misionierius tarp kunigų, kunigas Gediminas Jankūnas. Sveiki, kunigė.
Sveiki, čia tas klebonas, kuriam nelaiko nervai.
Ir taip pat Inga Cironkaitė Bendžienė, Bažnytinio paveldo muziejos edukacinių programų vadovė. Sveiki.
Sveiki.
Tai jau pats knygos toks pavadinimas, kai klebonui nebelaiko nervai, sufleruoja, išduoda, kad čia bus šiek tiek kitokia knyga ir matyt apie kunigo kasdienybę ir tuos dalykus, na, kurie jį priverčia, kad tai nervai nebelaikytų. Sakyt, kunigė, ar teisingos mano įžvalgos ir apie ką šitą knygą?
Šita knyga labai įdomus reiškinys mūsų Lietuvos bažnytinėme pasaulyje, todėl kad atrodo, jog jis išviešina kunigiško gyvenimo tikrovę ir problematiką. Tai ne kažkokia teologizuota, labai ten taisyklingai sudėliota pagal visus bažnyčios mokymus ir visa kita knyga, bet tarsi atverianti tą kasdienybę, kurią išgyvena, galimai išgyvena mūsų kunigai ir mes kaip kunigai. Nors ji yra prancūzų knyga iš prancūzijos pasaulio, bet kunigiška tarnystė vis tiek atliepia daug dalykų ir Lietuvos situacijos, tai taip čia, kam įdomu, kuo gyvena klebonai ir kunigai, manau, kad ras labai tokių svarbių įdomių įžvalgų.
Gerbimo Inga, jūs esate ir Magnificat leidinių atstovė ir žinau, kad perskaitėt knygą. Jeigu klebonas savo, kad mes šiandien pažinsime tą kunigų kasdienybę, kuri ir Prancūzijoje, ir Lietuvoje, ir turbūt kitokiose šalyse panaši, tai jums kaip skaitytojai, ar buvo tokių dalykų, kas sakėt, na, negalėjau įsivaizduoti, arba wow, kas čia dabar, ar vis dėlto buvo, na, kaip ir, taip ir maniau, taip ir įtariau.
Man labai patiko tas perspektyvos iš kunigo parašymas, nes mes dažniausiai parapiečiai ir nematom kunigus, klebonus, kaip ant lėkštutės, ar ne, kaip ant delno, ir ten kartais būna ir aptariam, ar ne, kas jiems sekasi, kas nesiseka, bet žiūrim į juos, ar ne, o čia buvo perspektyva šitoje knygoje iš kunigo, ar ne, kaip jis mato savo parapiečius, kaip mato vyskupą, kaip jam visi reikalai klojasi, tai man buvo labai įdomu paskaityti tą perspektyvą iš kunigo pusės. Nors pats autorius nėra kunigas, jis buvo žurnalistas ir daug metų dirbo būtent bažnytiniam lauke ir nedomėjęs, aišku, bažnytiniam aktualijom, bet jis labai gerai įsijautė į kunigo tą personaliją, ar ne, ir į jo aktualijas ir na, man buvo labai įdomi ta perspektyva.
Esai, dar buvo kažkoks epizodas, įvykis, kuris na, labai nustebino, kad taip negali būti, pasakėt, ar neįtikėtina, ar čia tikrai taip, eisiu pasiklausiu, nežinau, savo parapijos klebono.
Neatskleidžiant ar ne siužeto, taip. Liaudiškai sakant, nespoilinant turinio šitos knygos, tai aišku, vis tiek tai yra kaip grožinis kūrinys, ar ne, tai yra keli tokie labai netikėti siužeto vingiai, kur, na, jie turbūt nėra realūs. Neteko man girdėti, kad taip nors ir būtų buvę. Bet jie tam kūriniui duoda labai tokio šarmo gero, duoda tokio pritraukimo, ar ne, tai norisi skaityti, o kas čia bus toliau, kaip čia toliau viskas vystysis. Bet jie turbūt tokie kaip grožinės literatūros parinkti išraiškos būdai. Bet visa kita, tai taip atrodė, kad tikrai labai realios problemos turbūt yra visos mūsų bažnyčios, ne tik kunigo, bet apskritai tikinčiųjų, kaip bendruomenės, kaip keliaujančios bažnyčios.
Na, aišku, nepamirškim, kad knyga iš tikrųjų nėra kažkoks dokumentinis ar ten biografijos žanro, tai yra grožinis kūrinis, parašytas su ta mintim, kad skaitytojai taip pat būtų ir smagu. Ir norėčiau, kitas klausimas kunigui būtų. Kartais, kurios meno kūrinius galima skaityti, ar žiūrėti, ar spektaklius, kaip aš sakau, kaip komedija arba kaip tragedija, nelygu kuriuo kampu pažiūrėsi. Jum pačiam, kaip kunigui, jie buvo skaitant daugiau tokio linksmumo, juoko, geros nuotaikos, ar vis dėlto matėt, kad yra paliesti tam tikri skauduliai, galbūt net ir nesinorėtų, kad jie būtų žinomi eiliniam parapiečiui?
Aš šiaip esu skaitantis žmogus ir labai senai turėjau tokią patirtį, kad perskaičius knygą, neturėjau nei ką pasakyti, nežinojau nei kaip jaustis ir kaip šlapiu maišu trenktas. Ne kad mane kažkas ten šokiravo arba kažkaip paveikė, bet labai keista, kad nebuvo jokios iš mano pusės reakcijos, neprasidėjo tolimesti mąstymai, neprasidėjo kažkoks tai toks procesas, o dabar mes čia kažką tai turime, toks sąstingis. Ir tada antrą kartą perskaičiau jau ruoždamas šitai laidai ir nepasakyčiau, kad kažkas pramušė. Tai man labai, labai keista šitos knygos, nu, kaip sakyti, kaip mane paveikė. O priežastis to galėtų būti tai, kad čia yra tikrovė, kurią atsipažįstu savyje ir kituose kuniguose, bet atrodo kaip per stiklą. Ir tai, ką jūs ir sakėte, kad autorius nėra pats kunigas, tai tikriausiai kažkokie niuansai nepersidavė, kad mane iki galo įtikino, kad čia ta tikrovė išgyvenantis. Tai ne kunigas rašo apie savo, nors iš kunigo perspektyvos, bet ne kunigas rašo. Tai reiškia, yra kažkokie praleisti fragmentėliai, kurie mane įtikintų, kad čia yra tikra. Tai, kas yra paliesta knygoje, viskas yra atpažįstama vienai par kitaip. Bet sujungimo būdas arba su tikrove yra kažkas tokio iki galo neįtikinančio. Ir neužmiršti tą, ką ir minėjote, kad yra grožinis kūrinys, bet jis paremtas faktinė tikrove. Kaip žurnalistas, jis rašo, kad tyrinėjo autorius katalikų bažnyčią, sekė įvairius gyvenimo įvykius, kalbėjosi su dvasininkais. Tai va, labai keista mano reakcija. Aš padaviau tą knygą keletui kitų kunigų ir sakiau, į lengvai skaitosi, ir jie tiesiog bevartydami įsitraukė, labai yra įtraukianti. Bet neturėjau dar galimybės jiem pabaigus paklausti, tai ką jūs galvojate, o kas toliau?
Ar atpažinai save? Aš bandau įsivaizduoti kaip mama, turbūt jeigu kol neturėjau vaikų, skaityčiau kažkokius motinystės išgyvenimus, matyt atpažintum juos, nes na, yra pats vaikas, kažkokių matėjai, bet kol to nepatyrė, tai turbūt, kaip jūs minėjote, ir lieka per stiklą, jeigu tai būtų tokio žmogaus parašyta.
Bet manau, viena iš tokių, čia daug naudų, bet viena iš naudų, jau Inga paminėjo, kad tai nėra tik dvasininkų, tai yra visos bažnyčios bendruomenės situacija pristatyta. Ir tada būtų labai džiugu, kad kai nekurie parapiečiai atsipažintų save irgi šitoje knygoje ir savo elgseną ir savo laikyseną, kuri kelia papildomą ir kartais bereikalingą stresą jų klebonų, jų dvasininkų ir kitiems parapiečiams. Man atrodo, kad čia parodymas, kad bendruomenėje vis dėl to, kai einame su kiekviena su savo programa ir užmirštame Kristų centre ir prisiderinti prie tikrosios bažnyčios misijos ir užduoties, galima lengvai susidurti su tais lūkesčiais vieni kitiems, kurie negali būti tinkamai atliepi arba kelia bereikalingą stresą tik todėl, kad prašoma arba norima dalykų, kurie nėra bažnyčios bendruomenės užduotis.
Inga, sakykite, iš tikrųjų, kunigas paminėjo, nes aš prisipažinsiu, knygos neskaičiau ir sąmoningai ruošdamasi laidai neskaičiau, nes galvoju, tai bus įdomiau klausytojams ir galų galę baigusi laidą susidarysiu įspūdį, ar verta ar neverta čia tą knygą skaityti. Jūs skaitydama tą knygą, ar atpažinote save, savo kolegas iš parapijos, situacijas, kurios galbūt nutinka parapijose?
Na, nors ne kunigas, kaip sakėm, ar ne, autorius, bet labai pateikė taip, ar ne, tą personažo pagrindinį, kad labai lengva jam pajusti empatiją, ar ne. Ir man vienas toks epizodas, kuris labai įstrigo iš knygos ir buvo toks ir skausmingas, ir užuojauta tarsi klebonui, ir matau tą patį ir kartais ir mūsų bažnyčiose, ar ne, parapijose, tai kai kunigas laukia klausykloje ir niekas neteina pas jį iš pažinties. Ir jis ten tiesiog skaito dvasinę literatūrą, kažką šiaip laukia ir laukia ir niekas neteina. O vieną kartą ten, kas skaitys, tai ras ten netgi akibrukštą tokį su klausykla susijusi. Tai, na, kai kunigas pakviečia pirmos komunijos vaikų tėvelius ateiti iš pažinties, kaip ir vaikai eina iš pažinties pirmą kartą prieš pirmą komuniją, taip jis paragina ir tėvelius ir, na, kartu atlikti tą tokį svarbų krikščionio kataliko veiksmą, tai labai didelio pasipriešinimo sulaukia iš parapiečių ir, na, ten rašo, kad vieną dieną tiek buvo, keletas tų lankytojų mišiose, kitą kartą jau mažiau ir penktadienį pos niekas nebetėjo. Tai kartais būna taip, ar ne, kad šiokiadienį turiu omeny mišes, ar ne, kad būna vienas kitas tik tai žmogus. Tai ne tik Prancūzijoje, ne, bet ir pas mus juk tai būna. Tai vat, tą situaciją atpažinau ir man tokia ir skausminga, ir tokia suprantama, ir taip pateikta labai knygoje, taip labai na, parodyta, kad tai tikrai kunigui spaudžia labai širdį, ar ne, va šitą situaciją.
Taip, prašau, kunigė, kažkam.
Aš noriu dar papildyti, kad tas epizodas klausykloje, kada laukė taip vadinamų penitentų, tie, kurie ateina išpažinti nuodėmių, lotyniškai, toks lietuviškai išverstas lotyniškai, penitentai reiškia išpažinties einantys žmonės. Ir jų nesulaukė, tai kunigas ar skaito kažkokią dvasinį literatūrą ar ką nors, bet noriu, kad žmonės nepasipiktintų, jeigu mato, kad kunigas skaito iš mobilaus telefono. Kitus erzinti gali, jam atrodo, kai jis ten skrolina Facebooką ar ką nors kitą daro, ne. Šiandien mūsų ir liturginės valandos, kurias kunigas turi melstis, jau yra sudėtosi programėlė, Dievo žodžio skaitiniai, yra papildomi komentarai, kuriuos irgi galima lengvai prieiti būtent telefono pagalba. Tai jeigu klausykloje kuniga matote skaitantį iš telefono, tai nebūtinai jisai skaito kažkokius tai nesu malda arba nesu kunigiška tarnystė susijusius dalykus ir aš prašau jau avansų žmonės nesipiktinti, nes tiesiog tokiu būdu surišam rankas, kunigas nebegali tarsi kažką ruoštis ar skaityti kažkokią dvasinį literatūrą. O dar vienas dalykas reikia pastebėti, kad vis dėlto kontekstas yra prancūziškas po Vatikano antrojo ir Lietuvos bažnyčia šitoje vietoje yra kitaip kai ką išgyvenanti. Aš ilgiuosi, kai nekurių parapiečių angažuotumo, kurį aš randu šitoj knygoje ir norėčiau, kad mano aplinkoje būtų tokie žmonės, kurie taip įsitraukia yra į bažnytinį parapijos gyvenimą ir tada gali įsitraukia iki, netgi iki konflikto, iki vairių nesusipratimų. Tai šiai dienai, tą, kai ir popiežius Pranciškus mini, ir popiežius Leonas, didžiausias mūsų priešas yra abejingumas, toks abojumas. Žmonių, kur tu esi kunigas, net neturi su kuo problemą turėti, nes lieki vienas, kadangi nėra tiek daug aktyvių žmonių kasdienybėje, kurie kažkokiu būdu mėgintų tau atliepti ir būtų tokio parapinio įsitraukimo, bent jau kaimiškose bendruomenėse.
Ir čia turbūt paminėjot kaimiškose bendruomenėse, aš galvoju, turbūt nežinau kaip Prancūzijoje, bet Lietuvoje tai tikrai yra labai didžiulis skirtumas. Miesto bendruomenė Vilnius, kur žmonės migruoja, keičia bažnyčias, nes ten įdomesni pamokslai geresni, arba persikeliu gyventi ten man patogiau. Nėra to prisirišimo tokio labai prie parapijos ir nepažįsta vieni kitų. Ir kaimas, kur yra ten labai nedaug tų žmonių, kur iš tikrųjų tas kunigas dažnai yra vienas prie altoriaus, kartais net nėra ir kam patarnauti, esu mačiusi vaizdų. Tai ar skiriasi tos kunigų realios arba tos bendruomenės mūsų didmiesčiuose ir kaimuose turbūt labai skirtingos aktualios, kaip jūs minėjot, kartais kaime neturi nesu kuo turėti problemą, o Vilniuje turbūt net nebežinai nepažįsti ką ir kieno vaikus krikštyje. Čia tokie du kraštutinumai.
Ir taip ir ne, tikriausiai ir sinodinėme baigiamajame dokumente yra pastebėta, kad šiandien teritorinės parapijos truputėlį praradė yra savo aktualumą ir žmonės vyksta ten, kurie jaučiasi, kad jie kažkokius gauna dvasinį maitinimą arba atliepia jų lūkesčius ir poreikius. Tai aš būdamas kaimiškų trijų parapijų klebonas turiu pasidžiaugti, kad jeigu ne iš miesto atvažiuojantį sekmadienį žmonės, Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Kėdainių, tai aš tikriausiai vien remdamasis tik tais, kurie ateina iš vietos, labai kudai kažką turėčiau. Tai vėlgi tas kaimo miesto, bet taip, ir tada tie atvažiuojantis, kas yra su jais sudėtinga, jie atvažiuoja neįsitraukdami, nes jie mano, kad jiem nepriklauso. Čia yra vietinė bendruomenė, vietiniai žmonės, kurie neša tą kasdienybės būti ir atsakomybę, o jie tik pasinaudoja svečio teisėmis tuo, kas ten vyksta. Ir aš ne vienoj parapijoje nekartą esu prašęs, žinodamas tikrovę, pakelti rankas tų žmonių, kurie negyvena parapijos teritorijoje, kad jie, žvelgdami vieniai kitus, pamatytų, kad jie yra diduma, kad jeigu viską paliksim tiem 5 arba 10 vietinių, aptarnauti 80 arba 150 atvažiuojančių, tai tie ilgai vietiniai neneštos tarnystės, nes tiesiog darosi per daug. Tai čia va tie dalykai, kuriuos sinodinėme procese irgi kviečiama permastyti ir pagalvoti, o kaip galima tomis atsakomybėmis pasidalinti, kad būtumėm iš toli atvažiuojantis ne tik vartotojai, bet galėtume rastume būdų ir būtumėm pakviesti konkrečiai prisidėti prie tos bendruomenės gyvavimo.
O sakyt, dabar tiesiog ir paklausiu, o kaip konkrečiai galima prisidėti? Nu, kokius darbus tarnystės gali tas atvažiuojantis, sakym, į savo sodybą ar į pas savo tėvus, ar tiesiog dėl kunigo pamokslo, kaip jis gali įsitraukti?
Pirmas dalykas – tai bandyti užmegsti santykį su pačiu kunigu. Tiesiog prisistatyti, kad mes tokie čia esame, mes atvažiuojame, pagalvoti, koks yra tas reguliarumas, kuriuo atvažiuoja, ir tada paklausti, gal galėčiau patarnauti, ar tai skaitinius paskaityti, ar tai jau kas surinkti, o gal kažkokį tai tiesiog fiziškai darbą reikia padaryti, kur prašome, čia mūsų kontaktai, jeigu yra galimybė, tai pakviesti mus į tas talkas, tiesiog padrasinti kunigą, kad mes norime būti ne tik svečiai, bet ir esame pasiruošę kažkam prisidėti. O kitas dalykas, sinodinėje bažnyčioje reikia kalbėti apie dovanas, dvasios dovanas, kurios yra išlietos bendruomenėje ir kurias mes esam gavę skirtingas. Tai tol, kol mes neatrasime būdo atsipažinti tas dovanas ir panaudoti bendruomenės bendram labui, tol bus va tokio labai vieni neš per didelę naštą ir tai, kas galbūt jiem nebūtinai priklauso ar yra apdovanoti, o kiti turintis tas dvasios dovanas lieka pasyvus ir tokiu būdu bendruomenė lieka neįgali gyventi Kristaus artumo gyvenimą ir būti maloniai ženklų toje vietovėje.
Kunigė, aš norėčiau dar sugrįžti prie jūsų tokio pastebėjimo, kad jeigu tikintieji mato kunigą klausykloje naršantį telefone, nesipiktintų. Ir man taip surezonavo, tai ar labai dažnai kunigai sulaukia tų pasipiktinimų ir aš pagalvojau taip, lygioje vietoje, na kaip, nu kunigai irgi žmonės ir aš bandau įsivaizduoti ypač regionuose, tai jie ir esu mačiusi ir kunigą šienaujantį prie bažnyčios, kunigai turbūt nori ir atsipalaiduoti ir su draugais, nežinau, pažaisti krepšinį ar pagrilint, ar jaučiate tą tokį žvilgsnį per padidinimo stiklą?
Kas be ko yra, ir knyga mini, kad kunigo tarnystė ir vaidmuo yra idealizuojamas, bet ką aš esu susidūręs, kad kai tu bendrauji, kai yra tavo parapiečiai, kai tu su jais esi ne tik sekmadienį, bet susitinki kituose kontekstuose, tada labiau galima būti žmogumi, o ne tuo ant piedestalo pastatytų tobulų Kristaus atvaizdu. Tačiau tie, kurie mažą ryšį turi su būtimi ir kasdienybė bažnyčios ir kunigo ir jo kitaip nemato, dažniausiai turi tokį labai egzaltuotą pakilų vertinimą, kad jie yra nekaltai pradėti ir niekas ten viskas, ten angelai jiems patarnauja ir jie tokie labai sudvasinti. Tai knygoje irgi tas minima, kad dažniausiai kunigus labai taip griežtai vertina, ypač viešo erdvėje, dabar yra galimybė tą daryti per įvairias nuomonę reiškimą. Tie, kurie neturi jokio ryšio su jokiu kunigu konkrečiai ir su jokia tikėjimo bendruomenė keliaujančia šito žemės keliais, tai tada jie labai kategoriški būna. Bet tie, kurie keliauja kartu, jie supranta, kad kunigai gali ir pavargti, ir nusivilti, ir kad yra įvairiausių kartais ir hobių, kur yra tinkami atsipalaiduoti, ir bendruomenė supranta, bet jeigu nėra tos bendruomenės, tai tada va, tas nesusikalbėjimas ir tas kategoriškumas viešoje erdvėje.
Inga, kalbant apie šį aspektą, jūs vis tiek esate žmogus, na, ar tik katalikų bažnyčios bendruomenės narė, Magnificat leidiniai, bet ar jum buvo kažkokiu irgi naujų dalykų, kad perskaitėt ir iš tikrųjų, na, ta prasme, kad ir aš į kunigą žiūriu, kaip į kažkokį ten piedestalo ir kai kurių dalykų galbūt nepagalvoju, na, nežinau, kad tai normalu, kunigas žmogus ir čia nieko tokio, jisai galbūt pavargęs tiesiog, arba jis pramiegojo kažkokias, nežinau, ten kažkokį renginį ir panašiai. Ar buvo tokių situacijų?
Ne, man asmeniškai nebuvo, gal skaitant knygą. Aš pati turiu pusbrolį kunigą, ar ne, tai...
Ai, tai jūs labai arti.
Ne, nėra taip, kad kunigai man būtų kažkoks atskiras, ne pasaulis, visiškai nesuprantamas, nežinoma. Ir vis tiek, kaip aktyvi bažnyčios norėjau, esu daugiau negu 20 metų, tai nėra taip, kad matyčiau kunigą tik bažnyčioje, ne, ir tikrai tenka bendrauti ir susitikti ir vienais ar kitais klausimais, ar tam tuose pačiuose darbiniuose reikaluose, ar ne, kadangi esu bažnyčio paveldo muziejaus darbuotoja, tai turim ir su katedros klebonu, kurį labai norėčiau pagirti, nes labai nu, tikrai didelės širdies labai atsidavę savo darbo žmogus.
Tikrai pritarsiu ir aš.
Tai ir nu, tokios darbiniais klausimais mums tenka karts nuo karto kažkokio tai reikalų turėti. Tai knygoje, man atrodo, dar kas labai svarbu buvo paminėta ir turbūt yra aktualu kiekvienam kunigui klebonui, kad pats kunigas turėjo bent keletą savo artimų tokių draugų. Galbūt na, su vyskupu ir ten su vienu kunigu kitu gal šiek tiek atšalė tie santykiai, bet jie kadaise gal buvo artimesni bičiuliai studijų metais ar, ne, ar ankstesniais laikais. Bet jis turi savo dvasios tėvą, savo nuodėmklausį, kuris jau yra jo visiškai patikimas žmogus ir ten, kai ištinka kažkokia krizė ar kažkokie prispaudžia sunkumai, tai paminėta, ar ne, kad tas pagrindinis veikėjas na, važiuoja, susiruošia pas tą savo nuodėmklausį ir su juo tikrai tu turi tą tokį pasitikėjimo ryšį. Ir turbūt labai svarbu tas yra, ne, kad kunigas nesijaustų vienišas, ir, bet turėtų tą, kad ir galbūt savo brolių kunigų tokių bičiulių, galbūt, kaip sako klebonas, ir parapiečių bičiulių, su kuriais vat, nebijotų po mišių susitikti ir kažkaip laisvalaikį praleisti kartu.
Bet tai šiais susvetimėjimo tokiais ir vienatvės laikais, aš galvoju, dabar išgirdu iš tikrųjų, turėti savo dvasios tėvą yra labai daug, jeigu, nes yra, jeigu žmogus netiki Dievo, neturi bendruomenės, tai jis net neturi to savo nuodėmklausio ir tas net vienišas kunigas su geru nuodėmklausiu dvasios tėvu, jis tam tikra prasme yra laimingesnis ar turi daugiau galimybių pasikalbėti, tiesiog išgirs pastiprinimą, negu tas pasaulietis, kuris tariamai apsuptas draugų, dalyvauja visur, bet kai reikia pasikalbėti iš širdies, jis lieka vienišas, kunigai, čia klausimas jums.
Kunigui būtina turėti nuodėmklausį dvasios tėvą, nes jeigu neturi, tai anksčiau ir vėliau tikrai susidurs su problemomis, nes dvasios tėvas nuodėmklausys, tu gali parodyti jam savo tą žmogišką veidą ir tai yra būtina kunigiškos tarnystės ir tapatybės užtikrinimo dalis. Kitas dalykas, ar visada mes kunigai vieni kitiems galime būti tinkami nuodėmklausiai ir dvasios tėvai, tai čia irgi reikia širdies dosnumo ir meilės kito atžvilgiu. Bet aš manau, kad visi kunigai Lietuvoje daugiau mažiau turi susiradę savo dvasios tėvus ir šito ryšio su savo nuodėmklausiu, su dvasios tėvu neatstos joks kitas pasaulietis. Tai turi būti kunigas, kuris supranta tavo kunigišką situaciją. Tačiau pasauliečių buvimas irgi yra labai svarbus, nes bendravimas su jais ne tik bažnyčioje įneša supratimą, o kuo gyvena tie pasauliečiai, o su kokiais iššūkiais iš tiesų susiduria šeimos, santykios ir visa kita. Ir kad ta buitis ir kasdienybė, jinai visus mus vienai par kitai pasiekia ir paliečia. Tai bet šiandien, vat minėjote, susvetimėjimas vienišo, šiandien reikia įdėti pastangų, kad tuos santykius mėgstum, kad juos palaikytum, dėl jų šiek tiek pasistengti, nes jie savaime nebesigauna. Šiandien galime lengvai nueiti į nuotolį ir sėdėti savo klebonijose, barborai atvežant maistą reiškiasi, dar kažkokiem tai ekranam siūlant keliauti po net ir šventas vietas nuo sofos nepakylant. Tai tas nutolimas nuo žmogiškų santykių komplikuotumo labai manomas. Ir tada tu ateini į bažnyčią, atsistoji kitoje altoriaus pusėje, čia broliai ir seseris, viens du, ir tada vėl grįžti į zakristiją, taip ir nesutikęs žmogiško ryšio, kuris ne visada būna patogus arba ryšys pagal plauką, ir kuriame tu turi save kažkaip tai ir laikyseną savo pakoreguoti ir paderinti ir prisiderinti ir tam irgi kviečia va, sinodinis kelias procesas bažnyčioje. Tai ne apie turinį, tai apie laikyseną, tai apie bendravimo ir veikimo kultūrą bažnyčioje.
Supratau. Man kažkada toks buvo klausimas kilęs ir aš galvojau pasiklausiu, bet labai gerai proga išpuolė ties šitą knygą turbūt susijęsiu. Aš galvoju, kunigai, taigi jie nuolatos, iš jų visada kažko reikia, išpažintis, parapiečiai su savo aktualijom, tas anas, negerai, su pretenzijom. Ir galvoju, kada tam žmogui, na, pailsėt, na, taip dvasios tėvas ten išpažintis, bet pasauliečiai labai dažnai mes turim hobių. Sportas, pavyzdžiui, aš dažnai Vilniuje lankausi įvairiuose sporto klubuose ir nemačiau nei vieno kunigo. Ir aš galvoju, ar jie nesidomi sportu, nesportuoja, ar jie tiesiog yra kažkaip suvaržyti, nes aš dabar galvoju, na, kunigas dabar su treningai sporto salėje, arba dar labiau baseine, na, tai turbūt jam ir pačiam yra būtų kažkiek iššūkis. Kunigė, kaip yra, va, iš tikrųjų, su tuo pasaulietiniu gyvenimu, kuris yra, na, visiškai toks pasauliečiams įprastos atsipalaidavimo formos ar hobiai, ar kunigam, yra kažkokios tokios vidinės rybos. Aš suprantu, kad čia jokių išorinių nėra, tu gali eiti ir sportuoti, ir plaukioti, ir žaisti tenisą, matau Inga, kažką nori pasakyti.
Tai jūs sakot, nesutikot niekada sportuojančio kunigo.
Bet čia gal mano bėda, gal aš per mažai einu.
Mūsų parapijoje aš tikrai žinau, kad yra net bėgimo komanda tokia, ar ne, kad kviečiami parapiečiai prisijungti ir kartu su kunigu bėgioti Vilniuje. O pati esu nekartą mačiusi, kaip mūsų vyskupas Arūnas Poniškaitis bėgioja tiesiog, tai vien kartą jom su šeima paupiu Neries, žiūrim bėga, pasisveikinom
gerai. Bet bėgioja paupiu, nes tai, sporto nedžymė kiloja.
Bet jis turbūt bėga nemažą atstumą.
Taip, taip.
Ir, na, tikrai nekartą esu mačiusi jį bėgiojantį centre, tai man buvo, o, geras, nu, toks, taip, taip. Kad jis tikrai va, irgi rūpinasi ir savo sveikata, kad vien turbūt nelengvos pareigos vyskupo, ar ne, ir štai, va, gali pamatyti irgi, kuo miestas gyvena, turbūt bėgdamas.
Na, va, tai aš tiesiog turbūt neužtaikiu, o dabar paklausiu kunigo, ar čia tiesiog, kad aš neužtaikiu, ar vis dėlto yra tu tokių išėjimo į tą visuomenę šiek tiek tą uždeda, nes tu žinai, kad tave stebi.
Visko yra, bet atliepiant ir sugrįžtant prie knygos, tai aš manau, kad šiandien kunigai susiduria ne su per didelio kunigiško darbo krūviu, o jo stoka. Ir kunigas, kuris šitoje knygoje yra pagrindinis herojus, tai jam truko kunigiško sielovadinio darbo, kurį labai greitai gali pakeisti tokiu aktyvizmu, susirinkimai šiuo atžvilgiu, vat, kaip toje knygoje parašyta, arba kažkokiais tokiais prisigalvotais dalykais, administravimu, kokiu popierių kilnojimu, dėliojimu, dar kažkokiais.
Nu, arba tokiais remontas, aš įsivaizduoju kaimo bažnyčios, yeah. Nu, vienai stogas, kitai ten durys, trečiai vartai griūna ir turi irgi tą sutvarkyti.
Taip, įsitraukti remontus, bet kad ateitų žmogus ir sakytų, aš noriu išpažinties, aš noriu dvasinio pokalbio. Čia bent jau kaimų aplinkoje, arba šeima, kuri sako, mes išgyvenam kažkokią krizę ir norėtumėm pasikalbėti ar ką nors, tai tas yra vis rečiau ir iš tiesų kunigai išgyvena kunigiškos tapatybės krizę, kad jų kaip tokių su tuo, ką tik kunigai gali, vis mažiau reikia. Ir visuomenė arba netgi bendruomenė, kuri gyvena, kažkodėl tai neatsipažįsta, kad tam tikrus jų poreikius gali atliepti tik kunigas. Ir tada, kai kunigas atliepia tos poreikius, jis yra žydintis kunigas, jis yra gyvas kunigas. Tai apie tai yra ir šitoje knygoje labai gražiai parodyta, kad tas kunigas pražydo tada, kada jis pradėjo labiau kunigišką darbą daryti, o ne tik tiesiog administruoti arba užsiimti aktyvizmų nevedančių nieką. Niekas neleidžia kunigui ir palsėti, ir spektaklį nuvažiuoti. Ir taip, tu esi stebimas, tu supranti, kad tu esi viešas asmuo, bet vėlgi yra labai svarbu, kokia tavo yra širdis, su kokia tu širdies intencija eini. Ir žmonės maloniai atsipažinę, linkteli, pasisveikina, bet matydami, kad tai yra tavo poilsio laikas, nepuola ten spręsti gyvenimo klausimą, arba atlikti iš pažinčių operos ir baleto teatro foje, kai tu geri karštą šokoladą. O kartu ir pasidžiaugia, kiti pasidžiaugia, kad vat, gražu, kad kunigas išvažiuoja, kažką pamato, kažkur nueina. Tai aš manau, kad mes turime galimybę tuos įvairius tokius, bet kartais užsižaidžiame tik dėl to, kad stokojame kunigiško darbo per se ir tada tie hobiai, kurie skirti pailsėti, gali tapti pagrindinė veikla, o tai jau popiežius Pranciškus ir popiežius Leonas kartoja, tai jau nebe, tai yra supasaulėjimas, tai jau yra gyvenimas pasaulietiško gyvenimo, nebe dvasinio gyvenimo ir čia yra pavojai.
Kunigė, bet dabar jau kalbant visai apie Lietuvos situaciją ir pabėgant ir nuo knygos ir nuo Prancūzijos, bet pagalvojau, kad sovietmetis iš tikrųjų neleido žmonėm daugybės dalykų, visi net ir tikinti žmonės kartais paslapčiom, kartais atsargiai ir negalėjo kunigai ir katechizuotų vaikų. Mes ir atsinešam tą tradiciją ir dažnas netgi gal jam reikėtų to kunigo pagalbos, bet jis neįsivaizduoja, kad gali pas kunigą ne tik iš pažinties ar ten sakramentam ruošti vaikus ar kitus sakramentus priimti, na, bet gali pasikalbėti, kaip jūs minėjot, kai ir krizė šeimoje. Tai labai populiaru visi eina pas psichologą, nors esu girdėjusi žmonių, kur sako, psichologas nepadėjo, bet nuėjau pas kunigą ir kaip ir gyvenimas susidėliojo. Tai gal čia trūksta ir to žinojimo, tai ką kunigas gali, kada aš galiu ateit pas kunigą išskyrus va tų sakramentų, tų formalių dalykų. Tiesiog čia dabar, manau, daugeliui Marijos radio klausytojų tikrai bus įdomu. Ir kaimuose gyvenant, aš tai kartais galvoju, taigi čia tokia dovana, tu eik su juo ir klausinėk, diskutuok. Tai gal ir padrasinti truputėlį tuos žmonės.
Taip, reikia ir žmonės padrasinti, ir kunigus, kunigai turi būti nusiteikę ir pasiruošę, ir gyventi dvasinį gyvenimą, ir save kažkaip tai lavinti tuose dalykuose, kad tinkamiau galėtų atliepti. Bet tas, vat, minėjote, iš dar su vietmečiu ateinantis kontaktas su vietmečiu su kunigu galėjo reikšti kažkokią tai nesėkmę karjeroje arba kažkokią tai bausmę, ir tada buvo palikta, kad jeigu galima paslapčiomis, bet ne viešai deklaruoti tą ryšį arba bendravimą. Ir man atrodo, kad užtruko pakankamai ilgą laiką, kad kai nekas tą pavyzdį persiėmė. Kitos kartos persiėmė pavyzdį.
Taip, kad su kunigu bendravo, kai reikia, tuokiuosi, krikštijų, laidoju, viskas.
Bet didžiausia sėkmė yra, jeigu nereikia. Tai tada nebendrauju ir tada atrodo išvengiu pačio baisiausio dalyko ir nepatogumo, tai kaip čia reik šnekyti, ką čia reik sakyti. Ir taip toliau. Man atrodo, kad prieiga prie kunigo irgi yra per įsitraukimą į parapinį bendruomeninį gyvenimą, kad aš suprantu, kad bažnyčia nėra aš ir Dievas, bažnyčia nėra aš ir kunigas, bažnyčia yra mes pakrikštytieji keliaujantis kartu. Ir tą bendrumą turime atpažinti, atrasti, ne kaip kažkokį tai atsitiktinį antrailį dalyką, bet kaip mūsų buvimo bažnyčia esmė, kad mes esam susieti dvasininkai su pasauliečiais pirmiausia per krikšto malonę ir kad nešame vieni už kitus atsakomybę. Tai to dar turėsime išmokti ir jeigu neišmoksime, tai bažnyčioje vis daugiau bus stagnacijos ir vis daugiau bus žmonių, kurie neš kažkokį tai dvasinį skaudulį, net liepta ir tinkamai neišgydyta per malonę, kuri veikia bažnyčioje ir per bažnyčioje esančius.
Galbūt papildyti norėčiau, kaip mes dabar sakom, kad pasaulietis turėtų eiti pas kunigą nebijoti, bet kita vertus taip kartais norėtųsi, kad ir kunigas nebijotų eiti pas pasauliečius. Dabar nemažai tenka skaityti apie Alfonso Lipniūną, kuris, na, po tautininkų perversmo, ar ne, aišku, labai ten buvo įtampos daug tarp valstybės institucijų ir bažnyčios, bet jis nepaisant nieko, nepaisant to, kad buvo persiekėjimas, kvočiamas, kratos daromas, jis tiek, jis ėjo pa žmonės, dirbo su jaunimu, važiuodavo visur, kur galėdavo, na, toks, atrodo, kad, kai skaitai jo biografiją, atrodo toks, kaip varikliukas, tiesiog užkurtas su tokia ugnim eina, nepaisant, kad jam grėsia realios bausmės, ar ne, iš to metinės valstybės institucijų. Tai kartais gal irgi taip knygoje gal to tokio nėra aspekto, bet kartais norisi, kad ir kunigas nebijotų.
Nors lyderystės ta bendruomenė yra, bet taip, visi tokie kaip pavys viens į kitą ir žiūri. Taip, taip. Ir kuris čia pirmas, tai tam yra lyderį reikia.
Taip, ir galbūt ar tas sporto klubas, ar kažkokie kultūriniai renginiai, galbūt irgi yra kunigo galimybė evangelizuoti ir irgi atrasti savo parapiečio, savo žmonės, prieiti prie jų kažkur kitoje aplinkoje, nebūtinai klausykoje, nebūtinai bažnyčiai, bet kad kartais norisi, kad ir kunigas nebijotų prieiti prie žmonių, ar ne, kad jeigu žmonės jau taip kartais prisibijo to.
Tai pakviestų statuso, kažkokį renginį, ar parapijos primintų, ar kažką. Sakyt, bet jūs esate ir Magnificat leidinių, ne visai tiesiogiai, bet vis tiek atstovė, ir tai, kad leidžiamos tokios knygos, kad jie skaito kunigai, jie skaito pasauliečiai, tai turbūt irgi yra tam tikras ženklas, kad mes norime eiti labiau to susikalbėjimo ir vienas kito pažinimo, tiek bendruomenė su kunigais, tiek kunigai su bendruomenė, tiek vienas su kitu mes tikintieji. Aš sakyčiau, kad tai yra labai geras ženklas. Ar daugiau dar tokių leidinių irgi yra, jie irgi atlieka tą misiją, mes galų galia apie juos kalbam dabar.
Tai kadangi knygelė tikrai tokia plonytė, nesudėtinga, labai gerai suskaidyta skireliais temomis ir turi tą gerą labai sužetą tokį traukinti, tikrai per vieną vakarą įmanoma ją suskaityti. Tikrai labai linkėčiau, kad klausytojai Marijos radijo atrastų šitą knygelę ir perskaitytų, ir o leidyklai linkėčiau, kad būtų pakartotinis tiražas, nes dabar tiražas yra nedidelis, ar ne, tai būtų tada galima pagal tiražą paskaičiuoti, kiek yra žmonių tikrai, kuriems rūpi va, tas parapiečių ir klebono tikinčių, ar ne, ir jų ganytojų tas santykis ir problemos, kokios yra pas mus bažnyčio ir santykiuose tose bendravime. Tai, na, tai ta knyga toksai pabandymas bus pažiūrėjimas.
Aš iš tikrųjų ruošdamas iš šitai laidai, šiek tiek pasiskaičiau apie knygą, labai nedaug, Ir tikėjusi, kad jūs ateisit su stora knyga, na, bent jau romanas čia bus. Ir kai pamačiau tą mažą knygelę, prisipažįstu taip, op, jinai labai trumpa ir pritaikyta tam greitai skaitančiam žmogui, tam naršančiam žmogui, aš įsivaizduoju, kad net ir jaunam žmogui, kuris neturėdamas laiko, nežinau, kažkur laukdamas laukiamajame ar tiesiog vakare gali paimti ją greitai ir perskaityti. Ar buvo toks sumanymas? Na, ačiū, aišku, autoriai pirmiausia klausimas yra, bet ir Magnificat leidinys pasirinko būtent tokį leidinį, ne kažkokį tai solidų, bet tokį paprastą, lengvą, kurį labai lengva perskaityti ir perduoti kitam tiesiog.
Na, Magnificat leidiniai turi labai tokių rimtų knygų, ir tikrai stambių knygų, kur tikrai ne per vieną vakarą niekaip neįveiksi ir kai kurios temos yra labai sudėtingos ir sunkios. O čia galbūt yra noras va, tokio per humorą, per tokią tragikomediją šitos knygos žiūrėto. O taip galbūt, jo, galbūt rasti tokią prieimą prie to žmogaus, kuris galbūt į teologinės temas ar į kažkokią sudėtingas bažnyčios mokymo temas nenori gilintis, bet gal nori tiesiog pasižiūrėti, kaip mes gyvename bažnyčioje, ne, kuo gyvena kunigai, kuo gyvena parapiečiai. Tai.
Sakyt, aš norėčiau dar, kunigė, grįžti prie jūsų tarnystės, minėjot net kelių parapijų klebonas, iš tikrųjų tų mažų parapijų bendruomenių klebonas. Ar yra Lietuvoje tos skirtingos patirties galimybių pačiam kunigui pajausti tą didmiesčio gyvenimą, pajausti provincijos gyvenimą, ar kunigai yra tarsi taip jau ir pakonservuoti, kad vieni mažesnėse parapijose, kiti didesnėse, ir tada aš įsivaizduoju tos aktualijos vis dėlto skirtingos, nes tu parapijoje, žinai, ten tie 10, 20 ar 100 žmonių vietinį, čia šitie atvažiuoja, bet vis tiek tu juos pažįsti. Ir yra didmiesčiai, kur na, kunigas dažnai keičiasi veidai ir tik tai kažkokia bazė, vėlgi yra ta nedidelė bazė.
Labai gražu, kad knygoje yra paminėtas ir kunigo ir vyskupo santykis, tai kaip vadovo vyskupijos, kaip to, kuris apsprendžia kunigo tarnystės vietą arba jos ilgį ir galimybė vėlgi pažinti kunigą ir vyskupo žinant situaciją, kur geriausiai šiuo metu jis galėtų pasitarnauti. Tai čia dar vienas kvietimas, aš manau, ir vyskupai skaitydami irgi yra savo tokių gražių patarimų ir priminimų, kas yra svarbu jų rūpestyje kunigais, kad vieni per daug neusisėdėtų ten, kur galbūt reikėjo kažkokio judesio ir naujo iššūkio, o kiti nebūtų ten, kur jie tikrai nėra tinkami. Ne visi kunigai tinka kaimiškose vietovėse, jų tiesiog tokia psicho struktūra nelabai leidžia tuos gėdančius gaidžius ryte klausyti, nors jų ne tiek daug yra ir kaime, karvės tikrai nebemūkia, bet ne visi gali ir miesto tempą ištverti, tuo labiau, kad pavyzdžiui, žinant didmiesčius, tai dažniausiai ten yra daugiau sakramentinė tarnystė, laidotuvės ant laidotuvių, palidėjimai į kapinės, vienas po kito ir taip toliau, ir tada vėl įvairių grupelių prižiūrėjimas, tai ten reikia labai sukoordinuoto tokio ir lankstumo, ir greitumo, ir mokėjimo tvarkyti su savo laiku, nes didesni jo yra tokie pareikalavimai. Tai aš sakyčiau, kad gražiai atliepia ir yra apie ką pagalvoti. Ir manau, kad knygelė yra skirta tiems, ne kurie ieško pikantiškos informacijos apie kunigų gyvenimą, bet pirmiausia tiems, kuriems rūpi kunigai. Kaip tokie rūpi, nes jie yra brangus, jų tarnystė yra vertinama ir suprantama, kad mes negalime keliauti bažnyčių ir būti bažnyčia be tinkamo kunigų tarnystės ir jų atsidavimo. Inga minėjo, kad ir kunigai turi rodyti iniciatyvą eiti link žmonių. Tai vieni gali tą, kaip Dievo tarnas mūsų viskupijos kankinys kunigas Alfonsas Lipniūnas, jis iš savo natūros buvo tiesiog labai einantis į žmonės, o kiti galbūt galėtų labiau save stumtelėti link to. Negalima visiškai užsidaryti, jeigu tu nesi bendraujantis su kunigais, su žmonėmis, tai gal tu vienuolyne būk užsidaręs maldose ar kažkur, bet jeigu esi parapijos klebonas, tu turi būti matomas ir girdimas ir kažkokiu būdu vėlgi vyskupas su kunigu aptarė galėtų matyti, ar tai gali būti toje vietoje, kur vienas, o gal reikia kažkur, kur yra kitas kunigas, gali pasidalinti, o gal mieste labiau tiktų, bet truputėlį labiau atliepti ir kunigo natūrą ir jo situaciją.
Ar teisingai supratau, kad čia jau labai tokia mano asmeninė išvada, bet turėtume pirmiausia matyti žmonės, nes tiek kunigai, tiek pasauliečiai, tiek vyskupai, na mes esam intravertai ir ekstravertai, su skirtingais pomėgiais, su skirtingais galų galia talentais, Dievo dovanomis, vienas puikus pamokslininkas, kitas organizatorius, vienas pasaulietis galbūt gražiai gėda, bet visai nenori kažkokių kitų tarnyščių, o kitas gal kaip tik puikiai gali kunigui ten padėti kaime kažkur ir lentų gauti pigesnių ar dažų, suorganizuoti darbus. Tai kad mes turėtume vis dėlto liautis to mąstytomis etiketėmis, ypač bažnyčioje, kad na, va čia kunigas, tai aš dabar jau jam priskirsiu visą plejadą reikalavimų, savybių, o jau čia yra vyskupas, tai taip, o aš pasaulietis, tai jau mano rolė tik tokia.
Tikrai taip, tikrai taip. Matyti žmonės ir kalėdinio laiko, kurį neseniai baigėme, irgi šventimas sako, kad Dievas tapo žmogumi, įsikūnymas į tą žmogišką tikrovę, kuri paženklinta ir ribotumo, ir silpnumo, bet kartu ir malonės vieta, nes malonė pasireiškia per santykius, per susietumą, per dalinimąsi, per prisėmimą atsakomybės vienas už kitą, per patarnavimą vienas kitam. Tai čia ta sinodinė bažnyčia, kurią esame kviečiami ir kviečia žiūrėti į vienas kito skirtingumą ir per tą skirtingumą rasti tą pilnatvę, kurią dvasia dovanoja Dievo dvasia, išliedama pakrikštytai bendruomeniai.
Tai nuoširdžiai dėkoju, mūsų laikas jau visai baigėsi. Apie knygą, kai klebonui nebelaiko nervai, pasakoja kunigas Gediminas Jankūnas, Krekenavos bazilikos rektorius, Upytės Vadaktėlių parapijų klebonas, taip pat sinodinio kelio misionierius tarp kunigų Lietuvoje ir Inga Cironkaitė Bendžienė, bažnytinio paveldo muziejaus edukacinių programų vadovė, taip pat Magnificat leidinių, papildykit Inga, kas esat Magnificat leidinių?
Tarybos narė.
Tarybos narė. O laidą vedu aš, Regina Statkuvienė. Ir baigiantis visai laidai, gal tiesiog paskutinis toks palinkėjimas skaitytojams, paskatinimas, ką norėtumėt pasakyti?
Aš tai tikrai tiesiog palinkėčiau įsigyti tą knygą ir perskaityti, ar ne, ir paskui pasidalinti su savo draugais, giminaičiais, bičiuliais ir pakalbėti paskui, ką tu perskaitai iš toj knygui, kas tave labiausiai užkabino, kokią galbūt čia matai iškeltą klausimą kažkokį, kuris aktualus ir mums šiandien bažnyčioje, ar ne, tai va tokia, man atrodo, tokia pokalbį ir diskusijai tarp draugų, tarp bičiulių, parapiečių, nežinau,
tinkama. Bet suprantu, tokia knyga skirta ne evangelizacijai, naujienų pažinojimui, bet būtent mum, katalikam, pasižiūrėti į save, save parapijoje, ką aš ten veikiu, kaip aš ten matau ir ką ten įsivaizduoju.
Taip, ir kas yra svarbiausia, ar ne?
Taip, ačiū kunigėl.
O savo ruoštų noriu paraginti ir padrasinti kunigus ir vyskupus, kuo greičiau jie perskaityti, kad jie žinotų, jeigu kaip pas juos ateis žmonės tą knygą perskaitė ir kels tam tikrus klausimus arba bandys pasitikrinti arba kažkokiu būdu atliepti į numanomą kažkokią situaciją, kad jie žinotų, iš kur žmonės turi tą klausimą arba tą matymą, regėjimą, nes šita knyga suteikia tam tikrą įžvalgą į kokią gali būti kunigų kasdienybė ir tam tikrose žmonėse dvasia gali pažadinti norą atliepti, kažką tai spręsti, apie kažką kalbėtis, tai kad kunigai nebūtų, žinai, aš neskaičiu, aš nežinau ir tą galimą pokalbį, diskusiją nutrauktų dar jai, net jai neprasidėjus, nors tas pokalbis būtų labai reikalingas ir išganingas.
Tai kaip ir visose pokalbiuose ir diskusijose gimsta tiesa. Ačiū labai už jūsų laiką, ačiū, kad atėjote į Marijos radijos studiją, o aš, mėly klausytojai, jums primenu, kad visas laidas galite rasti internetinėje mūsų svetainėje marijosradijas.lt ir taip pat Spotify platformoje. Sudie, likite su Marijos radiju.
Sudie, iki.